Tänä iltana keskustelemme Kaisu Haumontin mielenkiintoisesta elämästä. Hän on viettänyt lapsuutensa Sambiassa ja itse asiassa syntynyt Suomessa Rovaniemellä. Matka on tehty sitten elämän aikana muun muassa Intiaan, Tansaniaan, Ranskaan. Ja nyt on aviomieskin sitten Ranskasta, eli hyvin monikulttuurista näyttää olevan vieraani elämä. Sinä olet sellainen henkilö, joka rakastat kauneutta. Siihen kauneuteen mennään vielä tuossa loppupuolella ohjelmaa, mutta mikä on sinun mielestäsi kauneimpia asioita, mitä elämässä tai ihmisessä tiedät?
Sanoisin, että mä ihailen kyllä ulkoista kauneutta ja niin kuin esteettisesti kauniita asioita, mutta kaunein asia maailmassa, mitä mä tiedän, on pieni lapsi, pienen lapsen hymy. Mulla on itselläni kaksi pientä poikaa ja se, kun he juoksevat mua kohti kädet avoimena ja huutaa äiti, 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 niin se on maailman kauneinta. Tänä aamuna, kun mä vein lapsia kouluun, niin lumisade ja kävelin kahden kauniin kirkon ohi siinä sateessa ja ajattelin, miten mun elämäni voi olla näin kaunista. Eli kauneutta voi löytää niin monista paikoista ja niin monella eri tasolla. Rakkaus on kaunista kaikissa muodoissa.
Sinä olet viettänyt lapsuutesi Sambiassa ja aika hurjissa olosuhteissa. Minkälaista sun lapsuus oli siellä?
Se oli ainakin hyvin erikoista. Että tosiaan me muutettiin sinne Rovaniemeltä napapiiriltä ja mä olin silloin 6-vuotias. Mun siskoni oli 3. Ja me muutettiin tällaiseen pieneen kylään, joka oli keskellä aivan ei mitään. Ja siellä ei toiminut oikeastaan mikään. Se oli 70-luvun loppupuolta. Ja ei ollut puhelimia toimivia, tietenkään televisiota. Radio toimi erittäin vähän ja satunnaisesti. Posti saattoi kestää 5 vuotta, että sai jonkun yhteyden Suomeen. Ei ollut lehtiä, ei ollut kirjoja, joita mä rakastin. Me oltiin aika eristyksessä siellä, ei ihan keskellä viidakkoa, mutta vähän sinne päin. Ja se, mikä siellä oli aika merkittävää ja mikä on leimannut mun lapsuuttani paljon, oli se, että siellä oli silloin konflikti, jota voisi määritellä sisällissodaksi. Eli aseistettuja sissejä oli joka puolella ja paljon sellaisia vaaratilanteita, jotka varsinkin lapsen mieleen jäi aika traumaattisina.
Eli tämmöisiä turvattomuuden kokemuksia?
Oli hyvin paljon. Mun pitää sanoa, että näitä sissejä, jotka usein ei olleet koulutettuja millään tavalla, että he kantoi isoja kiväärejä ja he oli hyvin, miten mä sanoisin, uhmakkaita usein asenteeltaan, mutta ei oikein voinut luottaa siihen, että se ase ei vahingossa laukea, niin se teki aika paljon. Et meillä oli roadblockeja oli joka paikassa, jos halusi käydä pääkaupungissa 200 kilometrin päässä, niin oli näitä pysäytyksiä teillä ihan satunnaisesti missä vaan. Ne oli sissejä, jotka halusi kuka mitäkin. Niillä oli kiväärit, he oli kouluttamattomia nuoria kundeja, innokkaita ja usein vähän vihamielisiä. Ja se, minkä mä muistan sieltä, mikä oli musta karsea, oli se, että he osoitti niillä aseilla aina lapsia päähän niille isoilla kivääreillä. Tai mä en tunne aseita, mutta isoja kivääri tai haulikko. Ja se, että mun niin kuin siskoni pieni oli siinä niiden aseiden edessä, niin se kauhistutti mua kyllä aina. Ja he tosiaan sitten, heitä lahjottiin tupakalla ja kuka halusi milloin mitäkin. Usein ne vaan pisti meidän, niin koko omaisuus piti levittää lattialle siihen maahan, pölyiseen maahan ja sitten ne otti sitä, mitä halusivat ja näin. Mutta niitä siis se oli joka puolella ja heistä ei koskaan tiennyt, että mitä tästä seuraa.
Minkä ikäinen sun siskosi oli?
Hän oli 3.
Eli mikä teidän ikäero oli?
3 vuotta. Hän oli 3 ja mä olin 6. Että hän muistaa hirveän paljon vähemmän, mikä on varmasti hyvä juttu. Ja hän muistaa paljon iloisempia asioita kuin minä. Toinen tällainen muisto, mikä mulle oli aika hurja, oli se, että äiti sanoi, että se oli niin kuin Suomessa sodan aikaan. Että sinne, kun sissi tuli lähelle meidän kylään ja kun hän asusteli meidän kylässä ja helikopterit ja lentokoneet lenteli kylän yllä, niin meidän piti laittaa mustat pahvit ikkunoiden eteen joka paikkaan, että mistään ei näkyisi valoa ulos, ettei kukaan ampuisi, ettei se houkuttelisi hyökkäystä. Ja me poltettiin kynttilä yhdessä huoneessa, että me nähtiin jotain, oltiin kaikki siellä. Ja isä kiersi koko ajan ulkona katsomassa, että mistään ei näy semmoista valonpilkahdusta. Näitä oli aika usein ja sitten aina se lentokoneen ääni, kun se tuli ja silloin iskä juoksi katsomaan, niin kyllä se jäi mieleen.
Millä tavalla sitten sun vanhemmat, kykenikö he pitämään teidät turvassa silloin pienenä?
Meille ei käynyt mitään, mutta mä uskon, että no se oli aika paljon onnenkauppaa monta kertaa, että päädyttiin, että selvittiin. Mutta he teki parhaansa, mutta siellä heidän niin kun mahdollisuutensa oli aika rajalliset, koska kaksi ihmistä sellaisessa tilanteessa, jossa on 100 sotilasta, niin ei siinä, varsinkin jos ei ole paljon yhteistä kieltä, niin kyllä se usein jäi aika lailla onnenvaraa, mutta se mikä siinä oli aika merkittävää meille, mulle ja mun siskolle, oli se, että meidän isä oli ihan äärettömän cool henkilö. Hän oli sellainen maailmankansalainen, että hän oli aina niissä tilanteissa täysin kotonaan. Hän aina, vaikka aseet osoitti suoraan meitä lapsia, niin hän vaan vitsaili niiden sissien kanssa ja kertoi niille juttuja ja tarjosi tupakkaa. Ja hän onnistui niin kuin aina rauhoittamaan sen tilanteen, että se oli meille rauhallinen. Ja sitten ne tyypit alkoi niin kuin rentoutua ja ne yleensä jotenkin, niin kuin, hän pärjäsi niissä tilanteissa ihan hirveän paljon paremmin kuin muut suomalaiset, jotka meni siihen vähän silleen jäykkinä ja arvokkaina. Mutta iskä sitä aina alkoi heittää niiden kanssa juttua ja me usein päästiin tosi helpolla hänen ansiostaan. Että he tietysti myöskin yritti pitää meidät rauhallisina.
Onko sinulla jäänyt lapsuudesta joku sellainen muisto, joka olisi sulle tosi kova juttu? Varmaan montakin jäänyt, mutta jos nyt yksi otettaisiin, niin sellainen, joka on järkyttänyt sun lapsen maailmaasi.
Niitä on monta siltä ajalta, mutta yksi, minkä mä voisin nyt sanoa, oli sellainen... Oli väijytys, jossa murhattiin sen meidän kylän kaikki silmää tekevät ihmiset. Se tapahtui niin, että everyone who was anyone sinne meni muistaakseni papit ja kauppiaat ja kaikki, joilla oli joku asema siellä kylässä, kylän vanhimmat. Heidät kutsuttiin neuvottelemaan, kun nämä klaanit ja eri sissiporukat neuvottelivat keskenään. Niin heidät kutsuttiin Lusakaan pääkaupunkiin neuvotteluun. He meni sinne ja siellä ei ollut mitään neuvottelua. Ja siitä he ymmärsivät, että jotain on pielessä, mutta he ei reagoineet siihen sit tarpeeksi, vaan kääntyivät takaisin, lähtivät ajamaan kohti Sievongaa, jossa me asuttiin. Ja sillä tiellä oli sitten väijytys. Nämä sissit pysäytti ne autot ja siitä jäi yksi ihminen kertomaan, että me tiedetään, mitä tapahtui. Hän oli semmoisen pickup truckin katolla. Hän seisoi ja hän näki ja kuuli sieltä kaukaa, että siellä, kun se on tropiikin pimeys, ihan pimeätä, että siellä välkkyi valot, vaikka niissä oli ehkä jotkut vaimentimet niissä kivääreissä. Niin hän näki, että siellä välkkyy valoja ja tajusi, että tämä on väijytys. Hän ei ehtinyt varoittaa ketään muuta. Hän hyppäsi sieltä itse alas ja juoksi. He oli just ylittäneet semmoisen sillan, jonka alla siellä joessa asui tosi isoja krokotiileja, että se oli hirveän vaarallinen, että sinne ympäristössä ei saanut koskaan pysähtyä, koska ne krokotiilit oli syöneet ihmisiä. Niin hän juoksi sinne alas, sinne ihan sinne veden viereen, ja siellä oli sellainen putki, jonne sitten tulvavesi saattoi mennä. Ja hän otti mieluummin sen krokotiiliriskin ja ryömi sinne sitten sinne tulvaveden joukkoon sinne putkeen. Ja hän oli siellä, ja nämä sissit, jotka sitten tämän väijytyksen murhan suoritti. He tiesi, että siellä oli tämä tyyppi myös. He tiesi, ketä siellä oli kaikki. He etsi häntä siinä ympäriinsä aseiden kanssa, mutta ei löytäneet. Ja he tappoivat kaikki muut. Ja nämä oli ihmisiä, jotka me tunnettiin. Me käytiin joka päivä heidän kaupoissaan ja joka päivä tervehdittiin ja juteltiin ja tunnettiin heidän lapset ja kaikki. Ja seuraavana päivänä sitten, kun me kuljettiin siellä kaupungilla, meillä ei ollut sanottu mitään, mutta siis se tunnelma oli jotain. Se oli aavemaista ja hirveää, että jotkut kaupat oli kiinni, ihmiset ei itkeneet, mutta he oli jotenkin kivettyneitä, paikalliset ihmiset. Ja meidän vanhemmat oli ihan, he supatteli kauheasti keskenään ja me tiedettiin, että nyt on jotain isoa tapahtunut, jotain tosi pahaa. Ja sitten meille ei kerrottu siitä mitään, mutta me salakuunneltiin. Meidän kotiin järjestettiin sellainen tapaaminen, niin kuin tämmöinen emergency meeting, että mitä nyt tehdään. Suomalaisyhteisö tuli sinne ja... Ja kun lapset oli menneet nukkumaan, niin he miettivät, että pitääkö lapset ja niin kuin äidit lähettää sieltä pois, että nyt alkaa käydä niin turvattomaksi. He päättivät silloin jostain syystä, että he ei lähetä meitä pois. Jatketaan vielä, koska eurooppalaisia ei murhattu. Ei oltu murhattu. Mutta mä kuulin sen kaikki, mä ymmärsin sen kaikki, koska mä salakuuntelin sen. Tiesin, että mitä oli tapahtunut. Ja kyllä se oli, olisinko mä ollut 6 tai 7, niin se oli kyllä järkyttävää tietää, koska tosiaan tunsin ne ihmiset.